Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā nedēļā samazinājies ar ceļošanu saistīto COVID-19 atklāto gadījumu skaita īpatsvars un pieaudzis ar izklaides vietu apmeklējumiem saistīto gadījumu skaits. Slimību profilaks un kontrolas centra pārstāv Ilze Arai norādīja, ka pirms divām nedēļām, kad bija mazs atklāto jauno gadījumu skaits, tie pārsvarā bija saistīti ar ceļošanu vai atgriešanos no ārzemēm. Savukārt šajā nedēļā proporcija mainījusies un vairums jaunatklāto gadījumu saistīti ar izklaides vietām Latvijā. Jaunatklāto COVID-19 gadījumu neesamība vienā dienā vēl neliecina, ka būtu izdevies izvairīties no atkārtot slimības uzliesmojuma. Tā aģentūrai Leta sacīja Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirts Briģis. Viņš uzsvēra, ka situācija ar saslimstību jāvērtē ilgākā laika posmā un kaut kādas secinājumus varēs izdarīt tikai vērtējot vēl arī šīs nedēļas testu rezultātus. Cīņa ar jauno koronavīrusu Ungārijā tiks atjaunoti ierobežojumi iebraucējiem no ārvalstīm. Par to paziņojas valdība. Tikai Ungārijas pilsoņiem būs ļauts atgriezties no valstīm, kas augstu inficēšanās rādītāju dēļ iekļauts sarkanajā kategorijā. Jaunie ierobežojumi stāsies spēkā trešdien un tiks pārskatīti katru nedēļu. Polijas prezidenta vēlēšanās pašreizējais valsts galva Andžejs Duda varētu būt izcīnījis 50,4% balsa, bet Varšavas mērs Rafals Časkovskis 49,6%. Par to liecina nobalsojušo vēlētāju aptauju. Taču pētījuma centrs Ipsas veiktās aptaujas kļūdas robeža ir 2% punkti, tādēļ vēlēšana iznākumu grūti prognozēt. Oficiālie vēlēšana rezultāti visticamāk tiks publiskoti ne ātrākā šīs dienas vakarā. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-22 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums pūtīs lēns vējš un iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam, bet pat laban Latgalē 8-10, Vidzemē 7-14, Rīgas apkārtnē ap 10 grādiem un Kurzemē 7-11. Radio Skanto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.